Siya kangela nje uhulumende nxa ekhuluma kwesinye isikhathi sizivuze ukuthi ukhuluma ngani. Okwakuqala kukhulunywa ngezikolo ezingu-400. Nxa singathi ama-province angu-10, izikolo ezingu-400 kusho ukuthi i-province eyodwa i-40 izikolo. Kufanana nje lokudlala. Sibuyele emuva, uhulumende izikolo zone ezakhuluma ngazo akasizazi. Imihloliso ayisozibhalwe ngabantwana abafunda ezikolweni eziyi-40. Nxa sikhuluma nge-e-learning sikhangelela ukuthi uhulumende nga ukhuluma ngokuthi izikolo zonke usesungula uhlelo lo-e-learning, afake i-network, anikeze abantwana kumbe ababalisi labantwana uhlangene ndawonye izidingo zonke ezidingakalayo ukuthi abantwana befunde ku-e-learning. Kanti nxa sokusenziwa khonokho kuyizinto kudinga ukuthi kwenzakale izikolo zonke. Phela nxa sesikhangela kukhulunywa ngezikolo ezingu-40 yiziphi? Kungenxa yani kuyizona ezokuphela ezingu-40? Nxa sesikukhangela ngenye indlela kusho ukuthi uhulumende sesehlukanisa abantwana. Kulabanye abantwana sebengcono, kusho ukuthi zona ezizikolo ezingu-400 lezi ezikhulumnywayo izikolo ezilabantwana abangcono. Okunye sizabuyela emuva, uhulumende kuqala indaba ye-COVID wayenza isithembiso, kukhulunywa ngokuthi sokukhitshwa izimali ezingaka, sesihambise ama-PPEs ezikolo, izikolo zithe zivulwa sathola ukuthi akulalutho. Khathe sesezo wavela egcekeni ukuthi secela abadala bamthengile. La kuzonezi izikolo ezingu-400 ibukhuluma nje ngomlomo. Kuzathi sokusiza izikolo sezivulwa uthole ukuthi kasikho isikolo. Okuzima ukuthi siyabe singakwazi ukuthi vele bakwenzakali, ngoba esethu siyabe singakwazi ukuthi yisiphi ekuyiso okumele phakathi kwe-400 esiyiso esikhangela ukuthi sizibone ukuthi yizolezi. Kanti indaba zingaqanjwa. Okuhle phela ngawe uyaqamba ukuthi hayi izikolo ezingu-400 emfuna ukusungula kuze uhlelo mhlawumbe i-pilot project. Ethi pilot project yetileyi siyiqala kulezi zikolo lalezi. 400 sure, iZimbabwe yonke sisadlala musa.
Lona luqhubeka njani uhlelo lwenhlanganiso yakho? Yikho yini ebelikukhangelele kumbe kuningi okumele likulungise?
Ngomvulo siqale uhlelo lokufundisa abantwana ebulenjini yema-secondary schools, ikakhulu akade sibakhangele ngabe-OLEF. Amaqembu avuliweyo nesilungu phecelezi amagruphu e-WhatsApp avuliweyo ahle agcwala wonke. Esesibona ukuthi silomlando ngoba form 1 abadala bese bechinga labantwana bechinga ukuthi kathi manje thina indaba lengasivuleli. So ngokunjalo sesikhangele ukuba iviki leli lisiyaphela sitatazele size siyefika phansi le ku-grade 3. Siyajabula ukuthi abadala bakuyamukele ukuvulwa kwesikolo sethu sekulenjini esikhangelele ukuthi sizancedisana siphathisane. Inkinga nje ezasitshaya abantwana bazasokola ngendaba yedatha edulayo, kodwa kungenani kuvele elizweni lethu kuyasokolwa. Sikhangelele ukuthi abadala bazazama ngemizamo yonke ukuze abafundi bengalahlekelwa izifundo zabo. Ichallenge esilayo enkulu ikuthi lathi abanye bababalisi bethu esiyikhangelela ukuthi bancedise ingane idatha labo iyabachaya. Ngokunjalo njenge-ATUS sokumele sisebenze nzima ukwenelisa ukutholela ababalisi idatha ukwenzela ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi wabo bengabanga lokwehluleka ngenxa yokuthi umuntu kaselayo idatha. Yiyo inkinga enkulu esesibhekanela. Kodwa kahle kahle lapho esiqalisele khona besingakhangelelanga ukuthi kube njalo. Indlela abadala basukume ngayo benikeza abantwana ithuba lokuthi basebenzise omakhalekhukhwini ibe enhle kakhulu.